From the conference center
z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 181. pôročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní s rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít z generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zbor Mormon Tabernacle Choir. Členovia a úradníci cirkvi prišli zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Prezident Henry B. Eyring bude vedieť toto zasadanie.
Brothers and sisters,
bratia a sestry, vítam vás na prvom zasadaní 181. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. A obzvlášť chceme privítať členov a priateľov tu v konferenčnom centre a po celom svete. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. S uznaným ďakujem generálnym autoritám a generálnym predsedníctvam pomocných organizácií, ktorí sú prítomní na tejto konferencii. Ďakujeme majiteľom a operátorom mnohých televízií a rozhlasových staníc a satelitných a kablových systémov za to, že poskytli svoje vybavenie ako verejnú službu, aby priniesli túto konferenciu početnému publiku v mnohých oblastiach sveta. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí Tabernacle Choir pod vedením Marka Wilberga a Ryana Murphyho. Na organe budú sprevádzať Richard Elliot a Andrew Unsworth. Zbor otvoril toto zasadanie piesňou The Morning Breaks a teraz si zaspievame pieseň With Songs of Praise. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Gary J. Coleman zo 70-tníkov.
Praise and gratitude, we worship God alone.
Our Father, which art in heaven,
náš druhý nebeský Otec, sväté je meno Tvoj Syn, ktorý uskutočne uzmierenie pre nás. Ďakujem Ti za uzmierenie Evanjelia, za žijúcich prorokov, ktorí sú na zemi, za chrámy. A molíme sa v tejto konferencii o Tvojho ducha, aby bol s naším prorokom Thomasem Monson a jeho riadnici a kvôrom 12. apoštolov a všetky, ktorí nás budú učiť a ktorí o nás modlia. A toto hovoríme. Modlíme sa, že Tvoje slovo bude mať silnejšie efekt na nás a že Tvoje vola bude vyskutočnená. A modlíme sa v mene našeho Spasiteľa. Amen.
We will now be pleased to hear
from Teraz si potešením vypočujeme starší Richard G. Scott z kvôr 12 apoštolov. Po jeho postrohoch zbor zaspieva pieseň We Ever Pray For Thee.
Those of us who come to this pulpit during conference.
Nás, ktorí prídu sem hovoriť na konferencii, cítime moc vašich modlitieb. Potrebujeme ich a ďakujeme vám za ich. Náš Otec v nebi chápal to, že na to, aby sme počas našej skúške v smrteľnosti činili pokrok, musíme čeliť výzvam. Niektoré sú takmer neprekonávateľné. Poskytil nám nástroje, aby nám pomohol úspešne zložiť nášku skúšku. Jedna sú práva, sú písma. V príbehu veku nebeský Otec inšpiroval vyvolených mužov a ženy, aby hľadali riešenie životných problémov. Inšpiroval týchto služobníkov, aby tieto riešenie zaznamovali ako určitý druh príručky pre jeho deti, ktoré majú viere v jeho plán šťastia a v jeho milovaného syna Ježíša Krista. K tomu poručeniu sa môžeme dostať kedykoľvek skrze poklad, ktorý nazývame standardné diela. To je Starý a Nový zákon, kniha Mormonova, nauka a zmluvy a drahocenná perla. Písma sú vytvárané inšpirovanou komunikáciou skrze Ducha Svätého. Nemusíme sa trápiť tým, či sú idei v štandardných dieloch pravoplatné, lebo Duch Svätý bol tým nástrojom, ktorý motivoval a inšpiroval od nich jednotlivcov, ktorí písma písali. Písma sú ako záblesky svetla, ktoré pripravujú nás na vedenie a inšpiráciu z výsosti. Tie sa môžu stať kľúčom, ktorý otvorí kanál komunikácie s našim Otcom v nebi a jeho milovaným synom Ježišom Kristom. Písma, ak sú citované správne, poskytujú nám prehlasnú pravomoc. Stávajú sa vernými priateľmi, ktorí sú dostupní kdekoľvek a kedykoľvek. Keď ich potrebujeme, vždy sú tu. Ich požívanie poskytuje základ pravdy, ktorá môže byť prebudená Duchom Svätým. Keď sa učíme z písiem, rozmýšľame nad nimi, vychvalávame v nich a učíme sa ich na spamäť, je to ako keby sme naplnili sekretár priateľmi, hodnotami a pravdami, ktoré môžeme zavolať kedykoľvek a kdekoľvek na svete. Veľká moc môže pochádzať z toho, keď sa učíme písma na spamäť. Učiť sa písma na spamäť je ako nadviazať nové priateľstvo. Je to ako nájdenie nového človeka, ktorý môže pomáhať v čase núdze, poskytnúť inšpiráciu a pokoj a byť zdrojem motivácie pre potrebnú zmenu. Napríklad to, že som si naspamätal tento žalm, bolo pre mňa zdrojom síly a porozumenia. Hospodinová je zem i to, čo ju naplňa. Svet a tí, ktorí v ňom bývajú. Lebo on založil ju na moriach a upevnil ju na riekach. Kto sme vstúpiť na vrch Hospodino? A kto sa postaviť na jeho svetnom mieste? Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracie k marnosti a krivo neprisahá. Dostane požehnanie od Hospodina a spravodlivú odmenu od Boha svoje spásy. Keď premyšľame nad písami týmto spôsobom, sposkytuje nám to úžasné vedenie v života. Písma môžu formovať základy podpory. Môžu poskytnúť neuveriteľné veľký zdroj ochotných priateľov, ktorí nám môžu pomôcť. Učenie sa písem na spamäť sa stáva trvalým priateľom, ktorý časom neobchabuje. Rozmýšľanie nad pasážmi s písiem môže byť kľúčom, ktorý odomýka zjavenie, vedenia a inšpiráciu Ducha Svätého. Písmo môže utíšiť nepokojnú dušu, poskytnúť pokoj, nádej a obnoviť dôveru v schopnosť človeka prekonať výzvy života. Majú účinnú moc uzdraviť emocionálne výzvy, ak tam je viera v spasiteľa. Môžu urýchliť fyzické uzdravovanie. Písmo s nami môže počas života komunikovať v rôznych dobách a v rôznych spôsobmi. Písma, ktoré môžeme čítať veľakrát, môžu obsahovať nové a nepatrné významy, ktoré sú prenikavé, keď čelíme novej výzve života. Ako vy osobne používate písma? Máte svoj výtlačok? Píšete si na okraj poznámky, aby ste si zapamätali skúsenosť, ktorá vás naučila mocnú lekciu? Používate všetky štandardné diela, vrátane Starého zákona? Na stránkach Starého zákona som našiel zvácne pravdy, ktoré sú kľúčovými častmi základov pravdy, ktoré vedú môj život a skutky ako zdroj, keď snažím zdieľiť posolstvo Evanjelia s ostatnými. Z tohto dôvodu milujem Starý zákon. Na jeho stránkach nachádzam rozosiatne vzácne členoty pravdy. Napríklad, má Vári Hospodin takú zaľubu v rozpaloch a zabikoch ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina. Hľa, poslušnosť je lepšie ako obeť. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdrho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Syn môj, nepohrdaj kažňou Hospodinovo, nech sa ti nepromtiví jeho trestanie, lebo Hospodin trestá toho, koho miluje. Blahoslavný človek, ktorý našiel múdrosť a muž, ktorý získal rozumnosť. Nový zákon je tiež zdrojem cennej pravdy. Odpovedal mu, milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Toto je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné. milovať budeš blízneho ako sebe samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci. Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, achla, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby tvoje viere nezanikla. A ty časom aj sa obratíš vytvrdzujúť svojich bratov. A on však odpovedal: Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia aj na smrť. A Ježiš povedal: Hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy zaprieš, že ma poznáš. Tu ho zabudla akási služka, ako sedel pri oni. Dobre si ho odrezal a povedal: I ten bol s ním. A on zaprel: Žena, nepoznám ho. Po chvíli uvidel ho iný a povedal: Aj ty si z nich. Peter odpovedal: Človeče, nie som. Potom asi po hodine, kto si iný tvrdil: Naozaj, ty tento bol s ním, je tiež Galilejec. Ale Peter odpovedal: Človeče, neviem, čo vravíš. A hneď, keď ešte hovoril, zaspieval kohút. Vtedy obratil sa Pán pozrel na Petra i rozpomenul sa Petra na slova, ktoré ma Pán povedal: Skôr ako kohút nezaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel a žalostne zaplakal. Veršej z nauky a zmluv bohato požehnali môj život. Píše sa tam, že predtým, ako sa budeme snažiť hlasovať Pánovo slovo, máme sa najskôr snažiť jeho slovo získať. Potom bude nás jazyk uvoľnený. Potom, ak si budeme želať, budeme mať jeho ducha, jeho slova. Budeme mať Božiu silu k presvedčeniu ľudí. Podľa mňa kniha Mormonova učí pravdu s jedničnou jasnou a mocou. Napríklad: A teraz máme byť pokorní a jemní, plní trpezlivosti, súc umierení vo všetkých veciach, súc usilovní v zachovávaní prichádzaní Božích, žiadajúc všetko, čoho nám treba, ako veci duchovných aj časných, vždy stávajúc Bohu vďaky za všetko, čo dostávame. A máme mať vieru, nádej a pravú lásku. A potom budeme vždy ovplývať dobrými skutkami a iné. Pravá láska je trpezlivá a dobrotivá a nezávidí, nechladá svoje, nemyslí na zlé a neraduje sa z nespravosti, ale raduje sa v pravde. Snáša všetky veci, verí všetkým veciam, dúfa vo všetky veci a vo všetkých veciach vytrvá. Ak nemáme pravú lásku, nie sme ničím. Lebo Pán pravá láska nikdy nepominie. A preto prilníme k pravé láske, ktorá je najväčšia zo všetkého. Pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá na veky. A ktokoľvek bude posledného dňa nájdený, že ju má, s tým bude dobré. Z tohto dôvodu sa máme modliť Otcovi so všetkou svojou srdca, aby sme mohli byť naplnení touto láskou, ktorú dal všetkým tým, ktorí sú verní nasledovníky jeho syna, Ježíše Krista. Aby sme sa mohli stať synmi Božími, aby sme, keď sa zjaví, boli ako on, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Aby sme mohli mať túto nádej, aby sme mohli byť očistení tak, ako je on čistý. Moja drahá žena Jeanine milovala knihu Mormonovú. Keď bola mladá, stala sa základom jej života. Počas jej služby na misii bolo pre ňu zdrojom svedectva a učenia. Keď sme slúžili spolu v misionárom poli v Argentíne, veľmi podporovala používanie knihy Mormonovej pri našom úsilí kázať evangelium. Jeanine sa už veľmi skoro vo svojom živote utvrdila v tom, že tí, ktorí pravidelne čítajú knihu Mormonovú, sú vo zvýšenej miery požehnaní duchom, pevnejšie okladom poslúchať jeho prikázania a mocnejším svedectvom o božskosti Syna Božieho. Po mnoho rokov, neviem presne koľko, keď sa rok priblížil ku koncu, som ju videl, ako potichu a pozorne číta knihu Mormonovú, aby ju stihla dočítať skôr, ako rok skončí. V roku 1991 som chcel dať mojej rodine speciálny vianočný darček. Do môjho denníka som si zapísal, ako som toto prianie vyplnil. Je streda 18. decembra. Práve som dokončil nahrávanie zvukového záznamu knihy Mormonovej pre moju rodinu. Bolo to skúsenosť, ktorá vyšla moje svedectvo o tomto božskom diele a posilnila ma v túžbe lepšiť a zoznámiť sa jej stránkami, aby som sa naučil pravdy, ktoré môžem požívať pri mojej službe Pánovi. Milujem túto knihu. Svedčím zo celej svojej duše, že je pravdivá, že bolo pripravené na to, aby požehnala dom Izraela. Všetci, ktorí budú pokorné študovať jej posolstvo, veriac v Krista, spoznajú jej pravdivosť a nájdu poklad, ktorý ich prevedenie v tomto živote a k väčšiemu šťastiu, pokoju a úspechu. Svedčím tým najposvetnejším spôsobom, že táto kniha je pravdivá. Kiež každý z nás využíva hojnosť požehnanie, ktoré sú výsledkom štúdia písiem. V mene Ježíša Krista. Amen.
Thank you.
Would you now be pleased to hear from Sister Barbara Thomas?
Teraz si s potešením vypočujeme sestra Barbara Thompsonová, druhá radkynia v generálnom predsedníctve Združenia pomoci. A po nej si s potešením vypočujeme staršieho L. Whitney Claytona z predsedníctva 70-tníkov.
Pred mnohými rokmi, keď som študovala na vysokej škole, počúvala som generálnu konferenciu z rádia, keďže sme nemali televízor. Rečníci boli skvelí a ja som sa tešila z hojnej prítomnosti Ducha Svätého. Dobre si pamätám, ako jedna z generálnych autorít hovorila o Spasiteľovi a jeho službe a potom vydala vrúcne svedectvo. V duši som cítila potvrdenie od Ducha Svätého, že hovoril pravdu. V tej chvíli som nemala žiadne pochybnosti o tom, že Spasiteľ žije. Rovnako som nemala ani pochybnosti o tom, že som zažila osobné zjavenie, ktoré mi potvrdilo, že Ježiš Kristus je Synom Božím. Ako 8-ročné dieťa som bola pokrstená a konfirmovaná a obdržala som dar Ducha Svätého. Bolo to požehnanie už vtedy, no ako som rástla a mnohými spôsobmi zažívala skúsenosti s Duchom Svätým, sa to pre mňa stávalo dôležitejším. Často pri našom dospievaní z detstva do adolescencie a potom do dospelosti zažívame výzvy a skúsenosti, ktoré spôsobujú, že vieme, že potrebujeme božskú pomoc, ktorá prichádza prostredníctvom Ducha Svätého. Keď prídu ťažkosti, pýtame sa, aká je odpoveď na môj problém a ako môžem zistiť, čo mám robiť. Často sa spomínam na záznam v knihe Mormonovej o Lehim, ako svoje rodiny učí evanjelium. Dielil sa s nimi o mnohé zjavenia a učenia, ktoré mali prísť v neskorších dňoch. Nehy hľadal pánovo vedenie, aby mohol lepšie porozumieť učeniam svojho otca. Bol pozdvihnutý, požehnaný a inšpirovaný vedením, že učenia jeho otca sú pravdivé. To uschopnilo Nefiho pozorne nasledovať prikázania pána a žiť spravodlivý život. Obdržal osobné zjavenie, ktoré ho viedlo. Na druhej strane, jeho bratia sa spolu hádali, pretože nerozumeli učeniam svojho otca. Nefi sa ich potom opýtal veľmi dôležitú otázku. Pýtali ste sa pána? Ich odpoveď bola, nepýtali, pretože Boh nám takéto veci nezjavuje. Nefi sa chopil tejto príležitosti, aby svojich bratov učil, ako obdržať osobné zjavenie. Opýtal sa ich, či si spomínala na všetky veci, ktoré pán povedal. Ak nezatvrdia svoje srdcia a opýtajú sa ho s vierou, veriac, že obdržia, s usilovnosťou v obdržiavaní jeho prikázaní, iste im tieto veci budú oznámené. Spôsob získania osobného zjavenia je jasný. Potrebujeme túžbu získať zjavenie. Nesmieme zatvrdzovať svoje srdcia a potom musíme žiadať s vierou, veriac, že obdržíme odpoveď a potom usilovne dodržiavať prikázania Božie. Keď nasledujeme tento vzor, neznamená to, že vždy, keď sa Boha na niečo opýtame, okamžite sa objaví odpoveď so všetkými detailami. Avšak znamená to, že ak budeme usilovne dodržiavať prikázania a žiadať s vierou, odpovede prídu pánovým spôsobom a v jeho vlastnom čase. Ako dieťa som si myslela, že osobné zjavenie alebo odpovede na modlitby prídu ako počuteľný hlas. Niektoré zjavenia skutočne prichádzajú tak, že je počuť ozajstný hlas. Avšak naučila som sa, že duch hovorí mnohými spôsobmi. Oddiel 6 v náuke a zmluvách vysvetľuje niekoľko spôsobov, ako môžeme obdržať zjavenie. Pán povedal Oliverovi Cowderovi, že sa pýtal pána a tak často, ako sa pána pýtal, tak často obdržal inštrukcie od ducha. Pán mu osvietil mysel. Pán sa ho pýtal, či nevzniesol pokoj do jeho mysle ohľadom tejto veci. V ďalších písmach sa o získavaní zjavenia učíme viac. Pán bude hovoriť v našich mysliach a srdciach prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý na nás zostúpi a bude prebývať v našich srdciach. Toto je duch zjavenia. Pán spôsobí, že naše vnútro začne horieť a tak pocítime, že je to správne. Pán nám udelí svojho ducha, ktorý nám ojasní mysel a ktorý nám dušu naplní radosťou. Osobné zjavenie prichádza najčastejšie pri čítaní písiem, keď počúvame a nasledujeme rady prorokov a ostatných vedúcich cirkvi a usilujeme sa o to, aby sme žili verný a spravodlivý život. Niekedy príde z jediného verša z písiem alebo z vety z konferenčného príhovoru. Možno vaša odpoveď príde, keď deti z primáriek spievajú. Toto všetko sú formy zjavenia. V raných dňoch znovuzriadenia členovia hľadali zjavenie a boli požehnaní a inšpirovaní, aby vedeli, čo majú robiť. Sestra Eliza Snowová dostala zodpovednosť, aby pomáhala pozdvihovať a učiť sestry cirkvi. Učila, že jednotlivé ženy môžu obdržať inšpiráciu, ktorá ich bude viesť v osobných životoch, v ich rodinách, v cirkevných zodpovednostiach. Povedala, povedzte sestrám, aby išli vpred a naplnili svoje povinnosti v pokore a s vernosťou a Duch Boží na nich spočinie a oni budú požehnané vo svojej práci. Nech sa usilujú o múdrosť, radšej než o silu a budú mať všetku moc. Sestra Snowová učila sestry, aby sa usilovali o vedenie Ducha Svätým. Povedala, že Duch Svätý uspokojuje túžby ľudského srdca a vyplňa každú prázdnotu. Keď som naplnená duchom, moja duša je spokojná. Prezident Uchtdorf učil, že zjavenie a svedectvo nie vždy prichádzajú so zdrvujúcou silou. Pre mnohých svedectvo prichádza pomaly, krok za krokom. Ďalej povedal, poďme svedomito vyhľadávať svetlo osobnej inšpirácie. Poprosme Pána, aby obdaroval naše mysle a duše iskrou viery, ktorá nám umožní obdržať a rozpoznať božskú službu Ducha Svätého. Naše svedectvá nás upevňujú a posilňujú, keď čelíme výzvam v našich každodenných životoch. Niektoré ľudia zápasia s ťažkými zdravotnými problémami, niektoré zažívajú finančné problémy, iní majú výzvy vo svojom manželstve alebo s deťmi. Niektorí trpia osamelosťou alebo nenaplnenými nádejami a snami. Je to naše svedectvo, spojené s našou vierou v Pána Ježiša Krista a naše poznanie plánu spásy, čo nám pomáha dostať sa cez tieto časy skúšok a útrap. V knihe Céry v mojom kráľovstve sa dočítame o sestre z Nemecka, ktorá počas druhej svetovej vojny okúsila veľa utrpenia a nedostatku. Kvôli láske, ktorú mala, sa často v čase vlastného veľkého nedostatku ochotne delila o svoje jedlo s hladujúcim vojnovým zajacom. Neskôr, keď sa jej pýtali, ako si bola schopná udržať svedectvo počas týchto ťažkých skúšok, odpovedala. Nedržala som svedectvo. Svedectvo držalo mňa. To, že máme silné svedectvo, ešte neznamená, že to tak navždy ostane. Musíme ho vyživovať a posilňovať, aby malo dostatočnú silu nás podržať. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa často stretávame, aby sme prijímali sviatosť, obnovili svoje zmluvy a boli živení dobrým slovom Božím. Dobré slovo Božie je to, čo nás udržiava neustále bdelými k modlitbe, spoliehajúc sa iba na Kristove zásluhy, ktorý je autorom našej viery. Starší David Mednar z nás učil, keď sa vhodným spôsobom snažíte o ducha zjavenia a jednáte podľa neho, sľubujem vám, že budete chodiť vo svetle Hospodinovom. Niekedy bude duch zjavenia pôsobiť okamžite. Inokedy zasa jemne a postupne a často tak slabo, že ho možno ani vedomí nerozpoznáte. Avšak bez ohľadu na spôsob, ktorým je to požehnanie prijímané, oné svetlo, ktoré z neho plynie, osvietí a rozšíri vašu dušu, objasní vaše porozumenie, povedie vás aj vašu rodinu a bude vás ochraňovať. Pán nás túži požehnať vedením, múdrosťou a smerom v našich životoch. Túži na nás vyliať svojho ducha. Pre osobné zjavenie potrebujeme túžbu ho získať Nesmieme zatvrdzovať svoje srdcia. Musíme žiadať s vierou, skutočne veriac, že obdržíme odpoveď a usilovne dodržiavať prikázania Božie. Potom nás pri hľadaní odpovedí na naše otázky požehná svojim duchom. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
Ako mladý misionár som slúžil niekoľko mesiacov v Lime, Peru. Prežil som ako následok Plaza de Armas v centre mesta veľakrát. Vládny palác, ktorý je oficiálnym sídlom prezidenta Peru, stojí v čele v námestie. Ako misionári sme na onom námestí pozývali mnohých ľudí, aby si vypočuli o evanjeliu. Často som premýšľal, ako to by bolo vystúpiť do paláca. A napriek všetkému sa toto stalo veľmi vzdialenou myšlienkou. Minulý rok sme sa starší Christofferson a zopár ďalších, vrátane mňa, stretli s prezidentom Peru vo vládnom paláci. Boli nám ukázané prekrásne miestnosti a boli sme srdiečne privítaní prezidentom. S ním mladého misionára o tomto mieste boli naplnené takým spôsobom, o akom som v minulosti ani nesníval. Veci sa v Peru zmenili od doby, kedy som bol misionárom, obzvlášť v cirkvi. Vtedy tam bol asi okolo 11 000 členov a len iba jeden kôl. Dnes je tam ako 300 000 členov a skoro 100 kolov. V mestách boli vtedy iba malé skupiny členov. Dnes tam fungujú životoschopné koly. To isté sa stalo v mnohých ďalších krajinách po celom svete. Tento pozoruhodný rast si zasluhuje vysvetlenie. Začneme s proroctvom zo Starého zákona. Daniel bol otrok v Babylone. Mal príležitosť vykladať význam sna kráľa Nebukadnezara. Daniel žiaral Boha, aby mu odhalil sen a vyložil ho. Potom povedal Nebukadnezarovi, ale na nebi jestuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstva a oznamuje kráľovi Nebukadnezarovi, čo sa bude diať v budúcných dňoch. Čo si videl, znamená toto. Tieto sú tvoje videnia. Povral, že král videl sochu slávou, trupom, rukami, nohami a chodidlami. Kamen bol bez zásahu rúk odlomený a pomaly sa valil a postupne nabrel na veľkosti. Kamen zasiahol onú sochu a zničil ju. Ale kamen, ktorý zasiahol sochu, sa premenil na veľký vrch a naplnil celú zem. Daniel vysvetlil, že táto socha predstavuje budúce vládnúce kráľovstva, že za čias tých budúcich kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie, ono rozdvrhí a zničí všetky tie kráľovstva a bude trvať na veky. Teraz poďme do nedávnej doby. Aniel Moroni povedal Jozefovi Smithovi v roku 1823, že Boh má pre neho prácu, že jeho meno bude spomínané v dobrom a zlom medzi všetkými národmi, pokoleniami a jazykmi. Toto muselo Jozefa veľmi prekvapiť. Mal vtedy len 17 rokov. Neskoro pán povral Jozefovi Smithovi, že kľúče kráľovstva Božieho sú znova zverené človeku na zemi. Povral, že evanjelium sa bude valiť do končín zeme, bude sa valiť ako kameň, ktorý je vylomený z hory bez rúk, až naplní celú zem, práve tak, ako Daniel povral Nebukadnezarovi. Prezident Woodruff rozprával skúsenosť, ktorú mal ako nový člen v roku 1834 v Kirtlande. Povedal, prorok zavolal všetkých držiteľov kňazstva, aby sa zhromaždili do malej školy. Bol to malý domček, mal asi 18 metrov štvorcových. Keď sme sa stretli, prorok volal na starších Izraela, aby vydali svedectvo o tomto diele. keď všetci skončili, prorok povral: Bratia, bol som dnes večer veľmi povznesený a poučný vašimi svedectvami. Ale chcem vám povrať pred pánom, že neviete o účele tejto cirkvi a kráľovstva viac ako batola na kolenách matky. Nechápete to. Je iba hrstka z kniastva, ktorú tu dnes večer vidíte. Ale táto cirkev naplní Severnú a Južnú Ameriku, naplní svet. Tieto proroctvá, že kráľovstvo Božie ako skála odlomená z hory naplní celú zem, meno Josefa Smitha bude známe naprieč celým svetom a cirkev naplní Ameriky a naplní svet, sa mohli pred pár rokmi dať za smiech. Malá skupina veriacich, zarábajúca si na živobytie na hraniciach Ameriky, nevyzerala ako základ viery, ktoré prekročí hranice a prenikne do srdc na celom svete. Ale práve to sa stalo. Rád vám dám príklad. V roku 1925 v Buenos Aires starší Melvin J. Ballard zasvetil celý kontinent Južnej Ameriky pre kázanie evanjelia. V roku 1926 sa hrstka obrátených dala pokrstiť. Stali sa prvými členmi cirkvi, pokrstnými v celej Južnej Ameriky. To bolo pred 85 rokmi. Deti tých členov počujú túto konferenciu dnes. Teraz v Buenos Aires je 23 kolov Sionu. Po celej Južnej Ameriky je viac ako 600 kolov a mnohé milióny členov cirkvi. Kráľovstvo Božie naplňa kontinent a meno Josefa Smitha sa spomína ako nami, tak aj jeho ovoharačami v krajinách, o ktorých on počas svojho života ani nepočul. Dnes je po celom svete skoro 3000 kolov cirkvi, od Bostonu po Bangkok a od Mexico City po Moskvu. Prechádzame k číslu 29 tisíc zborov a pobočiek. V mnohých krajinách sú koly s históriou, s členmi, ktorých predkovia boli obrátení. V iných sú malé skupiny nových členov cirkvi, ktorí sa stretávajú v prednajatých domoch. Každý rok sa cirkev rýchlejšie šíri po zemeguli. Tieto proroctvá o naplnení sveta a tým, že sa staneme známymi po celom svete, sú nemyselne možno, nepravdepodobne nepochybne, nemožné rozhodne nie. Deje sa to pred našimi očami. Prezident Hinckley povedal: Bolo mi povedané, že slnko nad britským impériom nikdy nezapadá. Ono impérium sa dnes zmenšilo. Ale je pravdou, že slnko nikdy nezapadá nad týmto dielom pána, keď sa dotýka životov ľudí naprieč celým svetom. A toto je len začiatok. Horko ťažko sme sa dotkli iba jeho povrchu. Naša práca nemá hranice. Tie národy, ktoré sú dnes pre nás zatvorené, sa jednoho dňa otvoria. Dnes môžeme vidieť, že naplnenie proroctva o knihe Mormonovej sa stále približuje. A príde oný deň, stane sa, že králi zavrú ústa svoje, lebo to, čo im bolo nepovrané, uvidie, a o tom, čo nepočuli, budú uvažovať. Lebo onoho dňa kvôli mne Otec bude konať dielo, ktoré bude veľkým a podivohodným dielom medzi nimi. Toto dielo pána je skutočne veľké a podivohodné a posúva sa dopredu v podstate neporozumené pre mnohých lídrov sveta. Napreduje po jednom srdci a jednej rodine za čas, tichočko a nenápadne. Jeho posvetné meno požehnáva ľudí všade. Verš z knihy Mormonovej nám poskytuje kľúč k zázračnému rastu v cirkvi. A navše, hovorím ti, že príde čas, kedy sa znalosť o spasiteľovi rozšíri v každom národe. V každom národe, pokolení, jazyku a ľudia. Našim najdôležitejším posolstvom je že spasiteľ existuje. Žil uprostred časov, uzmieril naše hriechy, bol ukrižovaný a bol vzkriesený. Toto jedinečné posolstvo, ktoré hlásame pravomoc od Boha, je skutočným dôvodom onho rastu v cirkvi. Svedčím o tom, že on sa spolu so svojim otcom zjavil Jozefovi Smithovi, pod vedením otca založil svoje evangelium znovu. Poslal apoštolov, prorokov a kľúče kniastva späť na zem. On riadi cirkev prostredníctvom žijúceho proroka, prezidenta Monsona. Jeho cirkev je skala odlomená hory bez pomoci rúk, ktorá sa valí vpred po celej zemeguli. Sme vďační za Jozefa Smitha a hľadím s údivom na to, ako jeho meno držané v úctie a tiež očierňované po celom svete. Avšak vieme, že toto dielo nie je iba o ňom. Je to dielo Boha a jeho syna, kniežata pokoja. Svedčím o tom, že Ježiš Kristus je spasiteľ a spolu s vami stojím v úžase, ako toto dielo pokračuje zázračne, podivohodne a nezdolateľne vpred. Skutočne prišiel čas, kedy sa znalosť o spasiteľovi rozšíri v každom národe, pokolení, jazyku a ľudie. Aký to požehnaný čas. Svedčím o ňom, spasiteľovi všetkoho ľudstvu, v mene Ježíša Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor a kongregácia teraz spolu zaspievajú pieseň Vykupiteľ Izraela. Toto je 181. plnoročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
Thank you.
We will now be blessed to hear from
our požehnaní, ako počujeme nášho proroka Thomasa S. Monsona. A po ňom sa k nám prihovorí starší Jose L. Alonso zo 70-tníkov. Po ňom bude nasledovať prezident Boyd K. Packer, prezident Kvora 12 apoštolov. Zbor potom zaspieva pieseň Ja som dieťa Božie, prezident Monson.
Hello.
Ahojte.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Ja neviem, koho by som mal vybrať, aby tu stál pre mňa. Aký to úžasné, bratia a sestry. Privítať vás na 181. poročnej generálnej konferencii. Túto konferenciu je to 48 rokov, čo som bol povolaný do kvora 12 apoštolov. Bolo to v októbri roku 1963. Zdá sa to nemožné, že už tak veľa rokov prišlo a odišlo od tej doby. Keď sme zanepráznení, zdá sa, že čas beží tak rýchlo a posledných 6 mesiacov nebolo pre mňa výminko. Jedným zo zlatých klincov toto obdobia bola príležitosť, ktorú som mal 1. mája, keď som znovu zasvetil chrám v Georgii. Spoločnosť mi robil starší M. Russell Ballard, starší Walter F. Gonzalez a starší M. William R. Walker. Počas kultúrneho programu nazývaného Južná polárna žiara sme videli vystupovať 2700 mladých mužov a mladých žien z oného chrámového okrsku. Bol to jeden z najporozuchnejších programov, ktoré som kedy videl. Následovný deň bol chrám znovu zasvetený na dvoch zasadaniach, na ktorých bol Duch Pán bohato zastúpený. Na konci augusta prezident Henry B. Eyring zasvetil chrám v El Salvadore. Sprevádzili ho sestra Eyringová, sestra Dietor Christofferson, sestra William R. Walker s manželkou a sestra Sylvia Allerová z generálneho predsedníctva Združenia pomoci s manželom Jeffreym. Prezident Eyring sa vyjadril, že bolo to veľmi duchovne. Na konci tohto roku budú prezident Dieter F. Uchtdorf a sestra Uchtdorfová do Guatemaly, aby tam zasvetili jeden z našich chrámov. Budovanie chrámov pokračuje bez prerušenia, bratia a sestry. Dnes je môjim privilegiom ohlásiť niekoľko nových chrámov. Poprvé by som rád povedal, že nie je dôležitejšie cirkvo budovné stavby, aký je chrám. Chrámy sú miesta, kde sa vzťahy spolu pečatia, aby pretrvali po celú večnosť. Sme vďační za mnohé chrámy po celej zemi a za požehnania, ktorým sú v životoch našich členov. Posledný rok tabernáko v Provo bol zničený ohňom. A iba mal zopár veci. A už sme sa rozhodli, že budeme ho budovať zasa. Budeme mať tam cirkev v Provo. Že chrám tam v Provo má najviac ľudí vo cirkvi. A že najviac ľudí tam v Provo chcú navštíviť chrámu. A tam budeme ho budovať. A tiež budeme budovať Kolumbia, South Africa, a Kongo, a Star Valley, Wyoming.
I think I'll dedicate that one.
Myslím, že to zasvetím ja. je tam dobre chytiť ryby. A budeme budovať Paris, France. Podrobnosti o týchto chrámoch budú oznámené v budúcnosti, keď získame pozemky a iné nevyhnutné povolenia. Ako som sa vyjadril na predchádzajúcich konferenciách, čiňme pokrok v prinásaní chrámu bližšie k našim členom. Napriek tomu, že sú ľahko dostupné pre mnohých členov, sú na svete ešte vždy územie, kde sú chrámy tak vzdialené od našich členov, že si nemôžu dovoliť, aby tam cestovali. Nie sú tak schopní podielať sa na posvetných a vecných požehnaniach. Aby sme im v tejto veci pomohli, máme dostupný fond, ktorý sa nazýva General Temple Patron Assistance Fund. Tento fond zabezpečí jednu návštevu chrámu pre tých, ktorí by inak neboli schopní do chrámu ísť a ktorí tak dlho túžia po tejto príležitosti. A každý, kto si želá prispieť do tohto fondu, môže jednoducho napísať informáciu na potvrdenia o desiatku, ktoré sa každý mesiac rozdáva biskupovi. Teraz, bratia a sestry, je moje modlitbo, aby sme boli naplnení Duchom Pánovým, keď budeme počúvať dnešné a zajtrajšie posolstva a naučíme sa veci, ktoré Pán chce, aby sme naučili. A to je moje modlitba v mene Ježiša Krista. Amen.
Veľa ľudí žije v dnešnej dobe uprostred smutku a veľkého zmetku. Nenachádzajú odpovede na svoje otázky a nie sú schopní naplniť svoje potreby. Niektorí stratili zmysel šťastia a radosti. Proroci vyhlásili, že skutočné šťastie je v nasledovaní príkladu a učení Krista. On je našim spasiteľom. On je našim učiteľom. A on je ten dokonalý príklad. Jeho život bol životom služby. Keď slúžime našim susedom, pomáhame tým, ktorí sú v núdzi. Pritom pomôžeme nájsť riešenia na naše vlastné ťažkosti. Keď nasledujeme Spasiteľa, ukazujeme našu lásku našemu nebeskému Otcovi a jeho synovi Ježišovi Kristovi a stávame sa viac takými, ako sú oni. Kráľ Benjamín hovoril o hodnote služby, že keď sme v službe bližných svojich, sme len v službe svojho Boha. Každý má príležitosti slúžiť a prejavovať lásku. Prezident Monson nás požiadal, aby sme prišli na pomoc a slúžili ostatným. Povedal, zistíme, že tí, ktorým slúžime, ktorí pocítili skrze naše úsilie dotyk majstrovej ruky, ako si nemôžu vysvetliť zmenu, ktorá prichádza do ich života. Cítia túžbu slúžiť verne, kráčať pokorne a žiť viac tak, ako žil Spasiteľ. Obdržiať svoj duchovný zrak a letný pohľad na sľuby večnosti opakujú slova slepého muža, ktorému Ježiš navrátil zrak, ktorý povedal, jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Každý deň máme príležitosť pomôcť a slúžiť, keď konáme správnu vec v správnom čase bez otáľania. Pomyslite na tých mnohých ľudí, ktorí majú ťažkosti s nádejným práce, alebo ktorí sú chorí, ktorí sa cítia osamelí, ktorí si dokonca myslia, že stratili všetko. Čo môžete urobiť, aby ste pomohli? Predstavte si, že sused vonku v daždi so svojím pokazeným autom vás zavolá na pomoc. Aká je tá správna vec, ktorú môžete pre neho urobiť? Kedy je ten správny čas, aby ste to urobili? Spomínam si, keď sme išli ako rodina do centra Mexico City nakúpiť oblečenie pre naše dve deti. Boli veľmi malí. Náš starší syn mal sotva 2 roky. a mladší syn mal 1 rok. Ulica bola plná ľudí. Kým sme nakupovali, vedúc naše deti za ruku, zastavili sme sa na chvíľu, aby sme sa na niečo pozreli a bez toho, aby sme si to uvedomili, sme stratili nášho staršieho syna. Netušili sme ako, ale nebol s nami. Bez ostáľania sme začali bežať, aby sme ho hľadali. Hľadali sme ho a volali na neho, pociťujúc obrovskú skľúčenosť. Mysleli sme si, že sme ho možno stratili navždy. Vo svojich mysliach sme prosili nebeského Otca, aby nám ho pomohol nájsť. Po krátkej chvíli sme ho našli. Bol tam. Nevidne sa pozeral na hračky cez výklad obchodu. Moja žena a ja sme ho objali a poboskali a učinili sme záväzok dohliadať na naše deti usilovne, aby sme ani jedno už viac nestratili. Naučili sme sa, že aby sme išli nášmu synovi na pomoc, nepotrebovali sme si naplánovať stretnutia. Jednoducho sme konali, išli sme von hľadať toho, ktorý sa strátil. Taktiež sme sa naučili, že náš syn si dokonca nikdy neuvedomil, že bol stratený. Bratia a sestry, môžu byť mnohí, ktorí sú z nejakého dôvodu stratení z nášho dohľadu a ktorí nevedia, že sú stratení. Ak budeme otáľať, mohli by sme ich stratiť navždy. Pre mnohých, ktorí potrebujú našu pomoc, nie je nutné vytvoriť nové programy alebo podniknúť činy, ktoré sú komplikované alebo nákladné. Potrebujú len naše odhodlanie slúžiť, urobiť správnu vec v správnom čase, bez otáľania. Keď sa Spasiteľ ukázal ľuďom z knihy Mormonovej, dal nám úžasný príklad, ako nečakať na poskytnutie úľavy tým, ktorí stratili zmysel šťastia a radosti. Keď tých ľudí učil, videl, že nedokážu pochopiť všetky jeho slova. Vyzval ich, aby išli domov a premýšľali nad vecami, ktoré im povedal. Povedal im, aby sa modlili k Otcovi a pripravili sa, aby prišli opäť zajtra, keď sa vráti, aby ich učil. Keď skončil, pozrel sa na zástup a videl ich plakať, lebo túžili, aby ostal s nami. A on im povedal, hľa, vnútro moje je naplnené súcitom voči vám. Máte medzi sebou nejakých, ktorí sú chorí? Priveďte ich sem. Máte nejakých, ktorí sú chromí, alebo slepí, alebo krývajúci, alebo zmrzačení, alebo málomocní, alebo ochrnutí, alebo ktorí sú hluchí, alebo akokoľvek súžovaní? Priveďte ich sem a ja ich uzdravím, lebo mám s vami súcit. Vnútro moje je plné milosrdenstva. A oni k nemu priniesli svojich chorých a on ich uzdravil. Zástup sa sklonil k jeho nohám a uctieval ho a boskával jeho nohy natoľko, že zmáčal jeho nohy svojimi slzami. Potom im prikázal, aby priviedli svoje malé deti a jednému za druhým požehnal. To je ten vzor, ktorý nám Spasiteľ dal. Jeho láska je pre všetkých. A on nikdy nestratí pohľad ani z jediného. Viem, že náš nebeský Otec je milujúci, chápavý a trpezlivý. Jeho Syn Ježiš Kristus nás takisto miluje. Poskytujú nám pomoc skrze svojich prorokov. Naučil som sa, že v nasledovaní prorokov je ohromná istota. Pomoc neustále pokračuje. Prezident Monson povedal, Pán očakáva naše uvažovanie. Očakáva náš čin. Očakáva naše úsilie. Očakáva naše svedectva. Očakáva našu oddanosť. Máme zodpovednosť a obrovskú príležitosť. Sú mnohí, ktorí potrebujú znovu zakúsiť sladkú chuť šťastia a radosti skrze aktivitu v cirkvi. To šťastie pochádza z obdržania obradov, uzatvorenia posvetných zmluv a z ich dodržiavania. Pán nás potrebuje, aby sme im pomohli. Urobme správnu vec v správnom čase bez otáľania. Svedčím, že Boh žije a že je to náš Otec. Ježiš Kristus žije a dal svoj život, aby sme sa mohli vrátiť do prítomnosti nášho nebeského Otca. Viem, že On je našim spasiteľom. Viem, že ich nekonečná láskavosť sa neustále prejavuje. Vydávam svedectvo, že prezident Monson je ich prorokom a že toto je jediná prvá pravá cirkev na tvári tejto zeme. Viem, že prorok Joseph Smith je prorokom znovu zriadenia. Svedčím, že kniha Mormonová je slovo Božie. Dáva nám vedenie a spôsob, ako môžeme nasledovať, aby sme sa stali viac takými, ako je Boh a jeho milovaný syn. Toto hovorím v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
I speak to the youth more personally. Hovorím mládeži osobnejšie, než to činím obvykle. Porovnajúc svoju mladosť s vašou. Ste neskutočne vzácni. Videl som vás v 10 krajín a na každom kontinente. Ste oveľa lepší, ako keď sme my boli mladí. Vy viete viac o evanjeliu. Ste dospielejší a vernejší. Mám 80 rokov. Môžete čudovať, či už vám môžem vo svojom veku prispieť. Bol som tam, keď ste teraz vy a viem, kam idete. Ale vy ste ešte neboli tam, keď som ja. Prečítam vám pár riadkov klasickej básnie. Stará vrana pomalu sa stáva, mladá vrana nie. O čo mladá vrana nevie snáď, že stará vrana mnoho vie? Vediac o veciach stará vrana pre tú mladú stále majstrom je. A čo stará vrana pomala nevie, nevie, ako letie rýchlejšie. Mladá vrana letie hore, dole a okolo staré vrany pomale. O čo mladá vrana rýchla nevie snad? Nevie, kam letieť. Nie Wordsworth, nič menej ako klasická poézia. So všetkým, čo sa vo svete deje, snižovaním morálnych zásad, vy, mladí ľudia, ste vychovávaní na nepriateľskom území. S písiem vieme o tom, že v nebi sa odhrabala vojna a že Lucifer sa vzbúril a spolu so svojimi nasledovníkmi zvrhnutý bol na zem. Za umienosť si naruší plán našho nebeského Otca a snaží sa kontrolovať mysle a činy všetkých. Tento vplyv je duchovný a on je všade na zemi. Ale napriek odporu, skúškám a pokušeniam, nemusíte zlyhať či sa bať. Keď som mal 17 rokov, bol som skoro pripravený na maturitu ako veľmi priemerný študent, ako som si myslel. Sa všetko okolo nás jednej nedelnej ráno rozpadlo. Na ďalší deň sme boli zavolaní do auditoria našej strednej školy. Na pódiu bola stolička s malým rádiom. Potom sme počuli hlas prezidenta Franklin Delano Roosevelt, ktorý oznámil, že bol zbombardovaný Pearl Harbor. Spojené štáty boli teraz vo vojne s Japonskom. Neskôr sa scéna zopakovala. Znovu hlas prezidenta Roosevelta, tentokrát však oznámil, že naša krajina je vo vojne s Nemeckom. Druhá svetová vojna prepukla po celom svete. Zrazu bola naša budúcnosť neistá. Nevedeli sme, čo pred nami v budúcnosti leží. Zostaneme naživé, aby sme sa oženili a mali rodiny? Dnes sú tu vojny a povesti o vojnách a celá zem je v zmetku. Vy môžete vo svojich životoch pocitovať neistotu a necítite sa bezpečne. Chcem vám dať radu a poučiť vás, varovať vás ohľadom veci, ktoré máte robiť a niektorých, ktoré robiť nemáte. Plán Evangelia je veľký plán šťastia. Rodina je srdobodom tohto plánu. Rodina závislí o hodného použitia oných životdarujúcich síl, ktoré sú vo vašom tele. V dokumente Rodina prehlásení svetu, vydaným prvým predsedníctvom a kvorom Danakstých apoštolov, sa dozvedáme, že v predsmrteľnej existencii všetky ľudské bytosti, muži i ženy, boli stvorené podľa obrazy Božieho. Každý je milovaný duchovným synom alebo dcerou nebeských rodičov a ako taký má božské vlastnosti a určenie. Pohlavie je základnou charakteristikou a bolo určené v predpozemskej existencii. Ďalej prehlasujeme, že Boh prikázal, aby bol posvetné síly plodenia používané len medzi mužom a ženou, ktorí sú zákonne zobášení ako manžel a manželka. Veľký trest, ktorý na seba Lucifer a jeho nasledovníci uvalili, boli to, že im bolo opreté smrteľné telo. Čelite mnohým pokušeniam, ktoré sa vzťahujú k vášmu telu. Nielenže máte moc tvoriť telo pre novú generáciu, ale máte tiež slobodnú volu. Prorok Joseph Smith učil, že všetky bytosti, ktoré majú telo, majú moc vyššiu ako tí, ktorí ho nemajú. Takže každá živá duša, ktorá má fyzické telo, má tiež jednoznačnú moc nad protivníkom. Trpíte pokušeniami kvôli svojej fyzickej prirodzenosti, ale tiež máte moc nad ním a jeho anielmi. Od doby, kedy sme maturovali, už mnohí z našich spolužiakov maširovali do vojny a niektorí sa viac nevrátili. A zvyšok z nás zanedlho na to tiež vystúpili do armády. Nevedeli sme nič o našej budúcnosti. Prežijeme vojnu s presvedčením, že ma určite nevyberú, som vstúpil do leteckých síl. Zakrátko som bol v Santa Ana v Kalifornii na predletovom tréningu. V tom čase som nemal pevné svedectvo o tom, že evanjelium je pravdivé, ale vedel som, že moji učitelia seminária Abel S. Rich a John P. Lillywhite vedeli, že pravdivé je. Hovoril som si, budem sa pridržať ich svedectiev do doby, kým získam svoje vlastné. A tak sa aj stalo. Počul som o patriarchálnych požehnaniach, ale nedostal som ho. Pre každý kôl je vysvetený patriarcha, ktorý má ducha proroctva a ducha zjavenia. On je opravdený dať osobné a súkromné požehnanie tým, ktorí sú odporúčení svojimi biskupmi. Napísal som svojmu biskupovi o odporúčenie. J. Roland Sandstrom bol ustanovený patriarcha žijúci v oblasti kolu Santa Ana. Nevedel nič o mne a nikdy predtým ma nevidel, ale dal mi moje požehnanie. V ňom som našiel odpovedie a pokyny. Aj keď je patriarchálne požehnanie veľmi osobné, podielím sa s vami o krátky úryvok z môjho. Budeš vedený skrce našepkávanie Ducha Svätého a budeš varovaný pred nebezpečenstvami. Ak budeš načúvať oným varovaniam, náš nebeský Otec ťa požehná a budeš môcť byť znovu zjednotený so svojimi milovanými. Ono slovo ak, aj keď je malé, svietilo také veľké ako strana. Budem požehnaný tým, že sa vrátim z vojny, ak budem dodržovať prikázania a ak budem načúvať nabádaniam Ducha Svätého. Napriek tomu, že oný dar mi bol udelený pri krstie, dovtedy som vedel, čo to ten Duch Svätý je, či ako nabádania fungujú. Čo som potreboval vedieť o nabadaniach, som našiel v knihe Mormonove. Čítal som tam, že anielia hovoria moc Ducha Svätého, a preto oni hovoria slovo Kristovo. A preto horujte na slovách Kristovách, lebo hlas slova Kristova vám povedia všetko, čo máte činiť. Pravdepodobne jedna z najväčších vecí, ktorú som sa naučil pri čítaní knihy Mormonovej, je to, že duch prichádza skôr ako pocit, než vzúk. Naučite sa počúvať oný hlas, ktorý je viac cíti, než je počuť. Nefi hromžil na svojich starších bratov hovoriac, videli ste aniela a on k vám hovoril, áno, z času na čas ste počuli hlas jeho. A on k vám hovoril tichým, jemným hlasom, ale vy ste nemali citu a tak ste nemohli cítiť jeho slova. Niektorí kritici hovoria, že v týchto veršoch je chyba, pretože nemôže počuť slova a nemôžete ich cítiť. Ale ak by ste vedeli čokoľvek o duchovnej komunikácii, viete, že najlepšie slovo, ako opísať to, čo sa vtedy deje, je ono slovo pocit. Dar Ducha Svätého povedie a ochrání a dokonca napraví vaše činy. Je to duchovný hlas, ktorý prichádza do mysle ako myšlenka či pocit, vložený do vašho srdca. Prorok Enos povedal, hlas Pána prišiel do mysle moje. A Pán povedal Oliverovi Cowderimu, hla, budem hovoriť k tebe v mysli tvoje a v srdci tvojom, skrci Ducha Svätého, ktorý zostupí na teba. Neočakáva sa, že budete kráčať životom bez toho, aby ste urobili chyby, ale nebudete robiť veľmi veľké chyby bez toho, aby ste najskôr neboli varovaní nabaraniami Ducha Svätého. Tento slúb sa týka všetkých členov cirkvi. Niektorí určite urobia zavážne chyby. Tu je čas pripomenúť vám uzmierenie, pokánie a úplne odpustenie do bodu, kedy sa stávate znovu čistými. Pán povedal, že ten, kto činie pokánie zo svojich hriechov, tomu je odpustené. A on, Pán, už na nej viac nepamätá. Ak si vás protivník vezme za väzňa dôsledkom zlého činu, pripomínam vám, že vy držíte kľúč, ktorý oromkne väzenské dvere zvnútra. Môžete byť očistení skrci zmiernú obeť spasiteľa Ježiša Krista. Môžete si v časoch problémov myslieť, že nie ste hodní spásy, pretože ste urobili chyby, veľké či malé, a myslíte si, že teraz ste stratení. To ale nie je nikdy pravda. Iba pokánie môže zahojiť to, čo boli, ale pokánie môže zahojiť to, čo boli, nezáležiac na tom, čo to je. Ak sklzávate do niečoho, do čoho by ste sklzávať nemali, to je ten čas, aby ste prejavili svoju nezávislosť, svoju slobodnú vôľu. Počúvajte hlas Ducha a nebudete zvedení z cesty. Znova opakujem, mládež je dnes vychovávaná na nepriateľskom území, kde sa znižujú normy morálky. Ale ako služobník Pána vám sľubujem, že budete chránení a pod štítom pred útokmi protivníka, ak budete načúvať na baraniam, ktoré prídu od Ducha Svätého. Obliekate sa cudnie, rozprávate úctivo, počívate pozdvihujúci hudbu, vyhnite sa všetky nemorálnosti a osobnosť degradujúcich praktík, udržiavate svoj život a seba v súlade s hodnotami. Pretože sme tak veľmi na vás závislí, budete pozoruhodne požehnaní. Síla môjho svedectva sa zmenila od doby, kedy som mal ten pocit, že sa musím pridržať svedectiev mojich učiteľov seminára. Dnes sa pridržím druhých už len keď ho chodím, sladom na svoj vek, ale bez pochybností ohľadom duchovných záležitostí. Verím, rozumiem a poznám pravdy Evanjelia a Spasiteľa Ježiša Krista. Ako jeden z jeho zvláštnych svedkov, svedčím, že výsledok ojnej vojny, ktorá začala v predsmrteľnom živote, nie je objektom pochybností. Na začiatku sme hovorili o vranách. Vy, mladé vrany, nepotrebujete letia bezcielne a neisto po neznámej cesti pred vami. Sú tu tí, ktorí poznajú cestu, pretože Hospodín Pán neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom prorokom. V čele cirkvi stojí 15 mužov, ktorí sú podporovaní ako proroci, vidcovia a zjavovatelia. Každý z prvého predsedníctva a kvora 12 apoštolov drží všetky kľúče kniazstva, nevyhnutné pre vedenie cirkvi. Služobne najstarší apoštol je prorok, prezident Thomas S. Monson, ktorý jediný je poverný tým, aby používal všetky tieto kľúče. Písma vyžadajú, aby prvé predsedníctvo a kvórum 12 pracovali v radách a aby rozhodnutie oných rád boli jednomyselné. Dôveríme Pánovi, že povedie našu cestu a činíme iba jeho vôľu. Vieme, že na nás položil veľkú časť dôvery. Musíte sa naučiť dúfať v Hospodinova celým svojim srdcom a nespoliehať sa na svoju rozumnosť. Musíte byť dôveryhodnými a obklopiť sa priateľmi, ktorí majú rovnaké túžby. Občas môžete byť pokúšení myslieť podobne, ako som si myslel z časy na čas ja, keď som bol mladý. Spôsob, akým sa veci sa vo svete oberajú, to vyzerá na skorý koniec. Koniec sveta príde predtým, ako sa dostanem tam, kde mám byť. Tak to nie je. Môžem hľadieť dopredu, robiať správne veci, uzavrieť manželstvo, mať rodinu, vidieť svoje deti a vnúčata. Ak budete nasledovať tieto zásady, bude na vás dozerať a budete chránení a sami pre seba budete skrze nabarenie Ducha Svätého vedieť, ktorú cestu sa vydať a mocou Ducha Svätého môžete poznať pravdu ohľadom všetkých vecí. Sľubujem, že sa tak stane. A toto hovorím v mene Ježiša Krista. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Ďakujeme spievackému zboru Tabernacle Choir a jeho dirigentom a organistom za nadhernú hudbu, ktorú nás sprevádzal toto ráno. Prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve, bude našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní. Po postrohoch prezidenta Uchtdorfa zaspieva zbor pieseň Press Forward Saints. Záverečnú modlitbu predniesie starší Lowell M. Snow z 80-tníkov. A konferencia bude prerušená do 2. hodiny popoludní. Prezident Uchtdorf.
May I encourage the young people of the church to please
mládeže v cerkvi, aby nasledovali túto radu, ktoré sme dostali dnes. Je to úžasné, že môžeme žiť v tejto dobe s prorokmi, aby sme mali radu od nich, aby sme požehnali, aby sme mali prezidenta proroka Monsona, aby sme vedeli, čo máme robiť v živote. My sme požehnaní, že máme veľa nových chrámov po celom svete. Prezident Monson nám ukázal, ako cirkev ide vpred. Chcem teraz hovoriť o inom prorokovi, Mojžišovi. On bol jeden z najväčších prorokov, ako svet poznal. Strávil prvých 40 rokov svojho života v kráľovských sieniach Egypta. Z prvej ruky poznal slavu a veľkolepost oného starovekého kráľstva. O pár rokov neskôr na vrchu vzdialenej hory, veľmi vzdialený od lesku a veľkoleposti silného Egypta, Mojžiš stál v prítomnosti Boha a hovoril s ním tvár, ako hovorí človek so svojim priateľom. Počas onej návštevy Boh ukázal Mojžišovi dielo svojich rúk, umožniac mu uvidieť záblesk svojho diela a slávy. Keď toto videnie skončilo, Mojžiš padol na zem po dobu mnohých hodín. Keď sa nakoniec jeho síla vrátila, uvedomil si niečo, čo počas všetkých tých rokov ho nikdy nenapadlo. Povedal, viem, že človek nie je ničím. Čím viac sa učíme o vesmíre, tým viac rozumieme, aspoň z malej časti, tomu, čo spoznal Mojžiš. Vesmír je tak veľký, záhadný a nadherný, že je pre ľudskú mysľ nepochopiteľný. Boh Mojžišov povedal, že stvoril svetov bez počtu. Divy nočnej oblohy sú prekrásnym svedectvom o tejto pravde. Je zo pár vecí, ktoré ma naplnili úžasom, ako keď letím čiernou nocou ponad oceány a kontinenty a pozerám sa von z okna na nekonečnú nadhru miliónov hviezd. Astronómovia sa snažili určiť počet hviezd vo vesmíre. Jedna skupina vedcov určila, že množstvo hviezd v dohľade našich teleskopov je 10-krát väčšie než všetky zrnka piesku na všetkých svetových plážach a púšťach. Tento záver je podobný tomu, čo vyhlasil starodávny prorok Enoch. Keby to bolo možné, že by človek mohol spočítať čiastočky Zeme, áno, milióny Zemí, ako je táto, nebol by to počiatok počtu stvorení tvojich. Pri takej obsiahlosť Božieho stvorenia sa nemôžeme čudovať veľkej rádie kráľa Benjamina, ktorú dal svojmu ľudu, aby si pamätali a vždy si pripomínali veľkosť Božiu a vlastnú ničotu svoju. Ale aj napriek tomu, že človek je ničím, naplňa ma údivom a úžasom, keď myslím na to, že cena duši je veľká v očiach Božích. Môžeme sa pozerať na obrovskú rozlohu vesmíru a povedať, čo je človek v porovnaní s veľkoleposťou stvorenia. Boh osobne povedal, že my sme dôvod, pre ktorý stvoril vesmír. Jeho dielom a slávou, zmyslom pre tento veľkolepý vesmír je spasiť a povýšiť ľudstvo. Inými slovami, obrovská rozpínavosť večnosti, nádhera a tajomstvo nekonečného vesmíru a čas, ktorý si vyžarovalo, to všetko je vytvorené iba k užitku obyčajných smrteľníkov, ako sme ja a vy. Náš nebeský Otec stvoril vesmír, aby sme mohli dosiahnuť náš potenciál ako jeho synovia a dcery. Toto je paradox človeka. V porovnaní s Bohom je človek ničím, ale my sme všetkým pre Boha. Na pozadí večného stvorenia sa môžeme javiť ako nič. Máme iskru večného ohňa, ktorá horí v našich hrudiach. Máme neporovnateľný sľub oslávenia, svetov bez konca, vo svojich rukách. A Božím veľkým želaním je pomôcť nám ho dosiahnuť. Oný veľký klamár vie, že jedným z jeho najefektívnejších nástrojov pri zvádzaní deti Božích je klasť dôraz na krajnosti v paradoxe človeka. U niektorých tlačí na pyšné snahy, nafúkujúc ich a pozbuzujúc ich, aby verili predstavám ich vlastnej seba dôležitosti a neprekonateľnosti. Nahovára im, že prekračujú bežný normál, a to pre svoje schopnosti, právo prvorodného či pre sociálne postavenie, že sú ustanovení nad bežnú mieru všetkého, čo ich obklopuje. Vedie ich k záverom, že teda oni nie sú subjektom zásad niekoho iného a netrápia sa problémami iných. Hovorí sa, že Abraham Lincoln má obľúbenú báseň, v ktorej sa píše, o prečo by duša smrteľníka pyšná mala byť, ako svištiaci meteor, rýchlo letiaci oblak, ako zablesk blesku, zlom vlny. Človek odchádza zo života do pokoja svojho v hrobe. Nasledovníci Krista rozumejú, že v porovnaní s večnosťou je naša existencia v tejto smrteľnej sfére iba malá chvíľa v priestore a čase. Poznajú, že práva hodnota človeka má veľmi málo spoločné s tým, čo mu svet prikladá najvyššiu hodnotu. Veria, že môžu zhromaždiť peniaze celého sveta a tie nebudú stačiť na to, aby si za ne kúpili pečen chleba v nebeskej ekonomike. Tí, ktorí zdieria kráľovstvo Božie, sú tí, ktorí sa stanú ako deti, poddanými, pokornými, skromnými, trpezlými, plnými lásky, lebo každý, kto sa pozvyšuje, bude ponížený, a kto sa ponížuje, bude povýšený. Takíto nasledovníci rozumejú, že iba keď sme v službe svojmu blíznemu, sme v službe svojmu Bohu. Ďalším spôsobom, ktorým Satan podváza, je skrze zatrašovanie. Pokúša sa zamerať náš pohľad na naše vlastnú bezvýznamnosť, až kým neznačneme pochybovať o tom, že či máme dostatočnú hodnotu. Hovorí nám, že sme príliš mali na to, aby sme získali niečiu pozornosť, že sme zabudnutí, obzvlášť Bohom. Dovolte mi podeliť s vami o osobnú skúsenosť, ktorá môže trochu pomôcť tým, ktorí sa cítia bezvýznamnými, zabudnutnými či osamelí. Pred mnohými rokmi som navštevoval pilotný výcvik vo Spojených štátoch. Bol som ďaleko od domova, mladý východnomiecký vojak, narodený v Československu, ktorý hovoril po anglicky iba s obrovskými problémami. Jasne si spomínam na svoju cestu na našu tréningovú základnu v Texasu. Bol som v lietadle, sediac vedľa pasažiera, ktorý hovoril s ťažkým južanským prízvukom. Sotva som rozumel slovu, ktoré povedal. Práve som rozmýšľal, že ma asi učili zlý jazyk. Bol som vystrašený z toho, že som si myslel, že budem musieť súťažiť o popredné miesta v pilotnom tréningu so študentmi, ktorí boli rodní anglicky hovoriaci. Keď som prišiel na leteckú základňu do malého mesta Big Spring, Texas, začal som sa obzerať v pobočke svätých neskorších dní, čo bola hrstka úžasných členov, ktorí sa stretovali v prenajatých miestnostiach práve na leteckej základni. Členovia boli v procese budovania malého zhromažďovacieho domu, ktorý by slúžil ako stále mesto pred cirkev. Deň za dňom som navštevoval svoj pilotný tréning a študoval som tak veľa, ako sa dalo, a potom som strávil väčšinu svojho voľného času pracujúc na novej budove. Tam som sa naučil, dôležitú zročnosť prežitia, aby som pri pribíjaní klinca schovil svoj palec. Strávil som tak veľa času pracujúc na budove, že predseda pobočky, ktorý bol tiež jedným z našich letových inštruktorov, vyjadril obavu, že by som možno mal stráviť viac času pri štúdiu. Moji priatelia a spolužiaci piloti sa tiež zapojili do voľnočasových aktiví. Ale one aktivity by neboli v súlade so súčasnou brožúrkou pre posilnenie mládeže. Čo sa mňa týka, bol som rád aktívnou súčasťou tejto malej texaskej pobočky, trénujúc svoje nové zručnosti a zlepšujúc si svoju angličtinu, keď som plnil svoje povolanie učiť kvore starších aj v nedelnej škole. V tom čase bolo to mesto a malým, bezvýznamným a neznámym miestom. A často som sa podobne cítil, aj ja sám. Som sa cítil nedôležitý, neznámy a celkom osamelý. Ale aj tak som si nikdy nemyslel, že by na mňa Pán zabudol, čiže ma tam nebude môcť nájsť. Vedel som, že nebeskému Otcovi nezáležalo na tom, kde som, aké je moje postavenie v triede pilotného tréningu, či aké je moje cirkevné povolanie. Na čom mu záležalo, bolo to, či robím to najlepšie, čo viem, aby moje srdce bolo priklonené k nemu a či som ochotný pomôcť tým okolo seba. Vedel som, že ak urobím to najlepšie, čo môžem, všetko bude dobre. A všetko bolo dobre. Pánovi nezáleží na tom, či trávime svoje dny pracujúc v mramorových sálach alebo v maštali. On vie, kde sme, nezáležiac na tom, aké skromné sú okolnosti. On použije svojim vlastným spôsobom pre svoj posvetný zámer tých, ktorých srdcia sú naklonené k nemu. Boh vie, že niektoré z veľkých duší, ktoré kedy žili, sú tie, ktoré sa nikdy neobjavia v kronikách dejín. Sú to požehnané, pokorné duše, ktoré nasledujú spasiteľov príklad a trávia dny svojho života činiac dobro. Jeden takýto pár, rodičia môjho priateľa, sú pre mňa príkladom tejto zásady. Manžel pracoval v oceliani v Utahu. Na obed si vždy vytiahol svoje písma či cirkevný magazín a čítal. Keď to ostatní robotníci videli, smiali sa z neho a napadali jeho vierovýznanie. Čokoľvek mi urobili, rozprával s nimi láskovo a so sebou dôverou. Nedôvolil, aby ho ich neúcta nahnevala či frustrovala. O mnoho rokov neskôr ten najhlasnejší z nich veľmi ťažko ochorel. Predtým, ako zomrel, želal si, aby ten pokorný muž hovoril na jeho pohrebe, čo aj urobil. Tento verný člen cirkvi nikdy nemal nejaké vysoké sociálne postavenie či bohatstvo, ale jeho vplyv hlboko zasiahol všetkých, ktorí ho poznali. Zomrel pri pracovnej nehode, keď pomohol inému robotníkovi, ktorý uviazol v snehu. Po rokoch podstúpila jeho vdova operáciu mozgu, ktorá spôsobila, že nemohla chodiť, ale ľudia radi prišli a strávili s ňou čas, pretože ona im načúvala. Pamätala si, starala sa, pretože nemohla písať, naučila sa telefónne čísla svojich detí a vnúčat na spamäť. S láskou si pamätala na narodeniny a výročia. Tí, ktorí ju navštívili, odišli s lepším postojom k svojmu živote. A cítili jej lásku, vedeli, že sa o nich zaujíma. Nikdy sa nestiažovala, ale trávila svoje dny požehnávajúc životy druhých. Priateľka povedala, že táto žena bola jednou z malých ľudí, ktorých kedy poznala, ktorí skutočne zosobňovali lásku a život Ježiša Krista. O tomto páre by sme najskôr mohli povedať, že neboli nejako obzvlášť dôležití v tomto svete, ale Pán používa stupnicu veľmi odlišnú od tej svetskej, aby vážil hodnotu duše. Poznal tento verný pár, on ich miluje, ich činy sú živým svedectvom ich silnej viery v Neho. Bratia a sestry, môže to byť pravda, že človek je ničím v porovnaní s veľkosťou vesmíru. Z času na čas sa dokonca môžeme cítiť bezvýznamnými, osamotnými či zabudnutými. Ale vždy si pamätajte, záleží mu na vás. Ak niekedy pochybujete, zvážte tieto štyri božské zásady. Poprvé, Boh miluje pokorných a miernych, lebo si tu najväčší v kráľovstve nebeskom. Po druhé, Pán povolil slabých a prostých, aby bola plnosť jeho evanjelia hlásaná do končín sveta. On si vyvolil, aby slabé veci sveta vyšli a potlačili mocných a silných a aby mocných zahambil. Po tretie, nezáleží na tom, kde žijete. Nezáleží, aké skromné sú vaše podmienky, aké skromné je vaše zamestnanie, aké obmedzené sú vaše schopnosti, ako vyzeráte, či aké malé sa vaše cirkevné povolanie zdajú byť. Pre nebeského Otca nie ste neviditeľní. Miluje vás. Pozná vaše pokorné srdce a vaše činy lásky a láskavosti. Spolu vytvárajú trvalé svedectvo vašej viery. Po štvrté a nakoniec, prosím chápte, že to, čo vidíte a zakúšate teraz, nebude tak vždy. Nebudete cítiť osamolosť, smutok, bolest či zatrašovanie navždy. Máme verný prísľub Boží, že On nikdy nezabudne ani neopustí tých, ktorí nakláňajú svoje srdcia k Nemu. Majte nádej a vieru v oný prísľub. Naučte sa milovať svojho nebeského Otca a staňte sa Jeho nasledovníkmi v slove aj v skutkoch. Buďte si istí, že ak zotrváte, buďte v Neho veriť a zostanete verní v dodržiavaní prikazaní. Jednoho dňa sami pre seba zakúsite prísľuby zjavenia apoštolom Pavlom. Ani oko nevidalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevystúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Bratia a sestry, tá najmocnejšia bytosť v celom vesmíre je Otcom vášho ducha. On vás pozná, miluje vás dokonalou láskou. Boh vás vidí nielen ako smrteľnú bytosť na malej planete, ktorá žije kratučké obdobie. Vidí vás ako svoje dieťa. On vás vidí ako bytosti, ktorými ste schopní a zamýšľaní sa stať. On chce, aby ste vedeli, že mu na vás záleží. Keď vždy veríme, dôverujeme a žijeme svoje životy takým spôsobom, že porozumieme našej skutočnej večnej hodnote a potenciálu, kiež sa staneme hodnými vzácnych požehnaní, ktoré má Nebeský Otec pre nás pripravené, je mojou modlitbou v mene Jeho Syna do konca Ježiša Krista. Amen.
Our dearest,
drahý nebeský Otče, my ťa milujeme a po celom svete tvoje deti sú sa zhromaždili, aby počuli tvoje slova, tie slova, ktoré sú v srdciach tých, ktorí hovorili dnes. My sme vďační, Otče, za túto príležitosť že my sme mohli počuť tieto slova alebo čítať tieto slova. My sa modlíme, aby tí, ktorí čítajú, či hovoria, či počujú, aby mali moc, aby mali otvorené uši, aby mohli počuť tvoj hlas, aby mali sílu aby vedeli, kam majú ísť. Modlíme sa, aby všetky tvoje deti po celom svete mali túžbu pripravovať sa ísť do chrámu a dostať tvoje veľké požehnanie tam a pomôcť v tvojom dielu. A aby všetci v mene Ježiša Krista. Amen.
This has been the first session.
Sledovali ste prvé zasadanie 181. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil Mormon Tabernacle Choir. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.